Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Opozicija u Srbiji ponovo zatražila ostavku predsednice Skupštine Maje Gojković. Opozicija u Crnoj Gori bojkotuje rad parlamenta. Demonstranti u Albaniji traže izbore. U Nemačkoj preminuo Klaus Kinkel. U Srbiji sutra sunčano do 18 stepeni. U nastavku emisije čućete šta na medijski linč sa televizije Pančevo kaže novinar Nenad Živković.
Nisam uopšte bitan ja personalno, bitno je da je novinar izložen najstrašnijoj hajci samo zato što kritički promišlja stvarnost u kojoj živi.
Kao i o čemu se raspravlja u Skupštini Crne Gore dok je opozicija u bojkotu.
Svi smo svjedoci da smo bili više puta na ivici teškog incidenta u Kotorskoj luci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Christian Danielsson, direktor Evropske komisije za pregovore o proširenju, izjavio je da je za Srbiju od ključnog značaja uspostavljanje dijaloga između Beograda i Prištine. On je na Koponik Biznis forumu rekao da je rezultat dijaloga važan da bi Srbija i Kosovo mogli da nastave put u Evropsku uniju. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine promenilo je zamenika tužioca zaduženog za istragu povodom fotografije fotografa Rona Haviva, na kojoj je jedan od pripadnika Srpske dobrovoljačke garde, takozvanih Arkanovih tigrova, aprila 1992. šutira civile ubijene u Bijeljini, saznaje Radio Slobodna Evropa iz izvora bliskih istrazi. Iz tužilaštva do sada nismo dobili objašnjenje zbog čega je tužilac zamenjen pola godine pošto je preuzeo slučaj koji je gotovo tri decenije tapkao u mestu, izveštava Ovin Zorić.
Predmet u vezi sa zločinom ovekovečenim na potresnoj fotografiji ratnog fotografa Rona Haviva formiran je nakon što je u aprilu 2015. Alma Pecković, ćerka ubijene Ajše Šabanović, podnela krivičnu prijavu protiv NN lica. Bilo je to tačno 24 godine posle stravičnog zločina koji su nad civilima u Bijeljini počinili takozvani Arkanovci po ulasku u ovaj grad i prizora Ajše Šabanović, Abdurahama Pajazita i njegove supruge koji leže na zemlji dok pored njih stoji vojnik s podignutom čizmom.
Taj slučaj fotografije Rona Haviva iz aprila 1992. godine jeste jedan od simbola rata u Bosni.
Ocenjuje direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić. Januara 2016. javnost je od Vladimira Vukčevića, koji je do tada bio tužilac za ratne zločine, saznala da je doneta odluka o pokretanju istrage protiv garde Željka Ražnatovića Arkana, a pretpostavljalo se da se odnosi upravo na lica s fotografije. Do danas, međutim, istraga o ovom 28 godina starom zločinu nije se makla sa mrtve tačke, barem koliko je poznato javnosti i porodicama žrtava.
Do sada, kako mi to vidimo, nema nikakvih pomaka u istrazi. To je problem kako sa tim slučajem, tako i sa mnogo drugim slučajevima koji također nisu procesuirani. To je ta jedna inertnost tužilaštva za ratne zločine.
Rekla je Ivana Žanić, dok Izabela Kisić, izvršna direktorka nevladinog Helsinškog odbora, ukazuje da je u slučaju Bijeljina zločin čak i dokumentovan, tako da se, kao i kada su u pitanju drugi slučajevi ratnih zločina, stiče utisak o nedostatku volje.
Sve je jasno i sve postoji, sve je tu, međutim institucije i Srbija ne žele da se to prikaže široj javnosti i ne želi da se zločinci kazne. I to je ono što je problem, ne želi se da se raskine sa nasljeđem Miloševićevog režima.
Slučaj zločina nad civilima u Bijeljini je prvobitno bio u nadležnosti zamenika tužioca za ratne zločine Srbije Milana Petrovića. Nakon njegovog odlaska u penziju u julu 2018. preuzima ga zamenik tužioca Svetislav Rabrenović. Međutim, samo pola godine kasnije on biva promenjen, a slučaj dobija zamenik tužioca Ognjen Đukić. Sead Pecković, suprug Alme Pecković, koja je podnela krivičnu prijavu, za list Danas je rekao da su se nadali da će tužilac Rabrenović pomoći da se ovaj slučaj pokrene, ali da, nakon njegove smene, nije uspeo da stupi u kontakt sa novim tužiocem, koji je, kako je rekao Pecković, tražio da mu se obraćaju isključivo preko advokata.
Veoma je neobično da je smenjen tužilac za koga je porodica žrtve rekla da ima neki neku saradnju. Po prvi put da ima saradnju nakon nekoliko godina kada je taj slučaj uopšte pokrenut.
Ocenila je Izabela Kisić iz Helsinškog odbora, uz ogradu da su razlozi za ovu promenu javnosti nepoznati. Ovu informaciju od Tužilaštva za ratne zločine do ovog trenutka nismo dobili. U nevladinom fondu za humanitarno pravo ističu međutim da ime postupajućeg tužioca ne bi ni trebalo da bude bitno.
Bez obzira na to ko je postupajući zamenik tužioca za ratne zločine koji treba da vodi ovu istragu, njegova zakonska obaveza je da provede delotvornu i efikasnu istragu da se otkriju počinioci ovog zločina.
Fotograf Ron Haviv trenutno snima dokumentarni film upravo o zločinu u Bijeljini koji je aprila 92. ovekovečio svojim aparatom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Nadležni još nisu reagovali na kampanju koju televizija Pančevo vodi protiv Nenada Živkovića, novinara sajta Pančevo City. TV Pančevo ga u informativnom programu naziva separatistom, špijunom i domaćim izdajnikom. Živković za naš program kaže da sa pančevačke televizije, čiji je glavni i odgovorni urednik Miroslav Milakov, emituju najgore uvrede na njegov račun.
Nakon što sam 22. februara na četvrtom nizu protestu jednom od 5 miliona u Pančevu, mislim da im je najviše usmetalo to što sam nosio se naše ovde u lokalu političkih funkcija, poimen se prozvao i navodio neke od njihovih, kako bi rekao, najbrže rečeno, nepočinstava. Tako da je to moje obraćanje zapravo izazvalo snažnu reakciju u unutarnjoprednjačkih redova, zato što je ono bilo ne samo kritičko, nego je bilo i blago podsmešljivo. I onda je odgovor bio više nego neprimeren, više nego brutalan i rekao bih krajnje hajkački i huškački.
Zašto TV Pančevo odgovara Živkoviću serijom priloga koje su Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine nazvali javnim linčom, urednika ove televizije Miroslava Milakova nismo imali priliku da čujemo jer nije odgovorio na upit za razgovor. TV Pančevo sprovodi obračun sa novinarima na način za koji smo mislili da je ostao u 90. godinama, kaže Ivana Stevanović, izvršna direktorka Fondacije Slavko Ćuruvija.
Radio televizija Pančevo sprovodi jednu besprizornu i zaista sramnu kampanju koja iz dana u dan prosto crta metu na čelu novinara Nenada Živkovića zbog javno izgovorene reči i o tome krši ne samo zakon o elektronskim medijima nego i pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti informisanja. Nenad Živković nije dobio priliku da odgovori na insinuacije o navodnim zloupotrebama i malverzacijama koje je navodno pravio. Poziva se na nasilje, na govor mržnje i to je nešto što zapravo na neki način crta njemu metu na čelu, s obzirom da mi ne znamo da li će neko ko to gleda poverovati i odlučiti da nešto preduzme i da na neki način se obračuna sa Živkovićem.
U Ministarstvu kulture i informisanja Srbije kažu da uvek reaguju na napade na novinare, državni sekretar Aleksandar Gajović.
Sa slučajem u Pančevu nismo dovoljno upoznati, ali ako postoji i malo verovatnoće da se radi o ataku na novinare, mi to u svakom slučaju osuđujemo i upućujemo novinara, naravno, da se obrati nadležnim organima. Mi do ovoga trenutka ništa nismo dobili iz Pančeva o tom slučaju, ali ako dobimo, mi ćemo svakako reagovati.
Ali vi možete da reagujete čak i ako ništa ne dobijete iz Pančeva, ako vam se ne obrati Nenad Živković ili...
Moramo imati neke osnovne elemente tog događaja u Pančevu. Više smo, da tako kažemo, informisani o tome iz nekih medija.
U međuvremenu novinar Nenad Živković kaže:
nije bitno u ovom slučaju, nisam uopšte bitan ja personalno, bitno je da je neki kolega novinar, u ovom slučaju ja, izložen najstrašnijoj hajci samo zato što kritički promišlja stvarnost u kojoj živi.
Da li su pokrenuli postupak protiv televizije Pančevo, pitanje je na koje do sada nismo dobili odgovor od regulatornog tela za elektronske medije REM.
slobodnaevropa.org.
Poslanici dela opozicije koji bojkotuju Skupštinu Srbije ponovo su zatražili ostavku predsednice parlamenta Maje Gojković jer je, kako su naveli, urušila tu instituciju. Na preskonferenciji u holu parlamenta Miroslav Aleksić iz Narodne stranke upitao je državno rukovodstvo da li će priznati Kosovo, dok je poslanik Đorđe Vukadinović zatražio formiranje anketnog odbora za istraživanje ubistva političara Olivera Ivanovića. Na ova pitanja vlast za sada nije odgovorila. Demokratska stranka Srbije saopštila je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju za italijansku agenciju ANSA izgovorio rečenicu: "Ne možemo priznati Kosovo, a da ništa ne dobijemo sa druge strane", koja je, kako navodi DSS, objavljena, a potom na Vučićev zahtev izbrisana. DSS je saopštio da je samovoljno priznavanje, kako se navodi, secesije Kosova suprotno Ustavu i volji građana Srbije. Građanski protest 1 od 5 miliona biće prvi put održan u Prijepolju u sredu 6. marta, najavila je grupa građana iz tog grada. Kako je navedeno, razlozi za okupljanje su nezadovoljstvo zbog odlaska mladih iz Prijepolja i katastrofalan odnos države prema malinarima. Policijski sindikat Srbije saopštio je da vrh Ministarstva unutrašnjih poslova pokušava da, kako se navodi, otme reprezentativnost tom sindikatu. PSS je naveo da je MUP doneo odluku da im oduzme reprezentativnost, iako su na uvid podneli 11.500 pristupnica. Nakon što smo najavili proteste ispred policijskih uprava u Srbiji, Nezavisni sindikat Srbije, blizak ministru Nebojši Stefanoviću, podneo je zahtev za utvrđivanje naše reprezentativnosti, izjavio je predsednik PSS-a Veljko Mijailović. Prethodno je MUP saopštio da policijski sindikat Srbije više nije reprezentativan i da je to zaključeno nakon provere na zahtev Nezavisnog sindikata policije. Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, izjavio je da se mora odustati od usvajanja zakona o komunalnoj miliciji i preispitati potrebu postojanja te službe. Đorđević je agenciji Beta rekao da će ta služba i dalje sve više biti sredstvo partijskog zapošljavanja i zaštite vlasti nego očuvanja komunalnog reda. Više od 20 stabala drveća ispred velikog gradskog parka u Čačku posečena su jutros u 6, 2 sata pre nego što su gradske vlasti najavile da će započeti seču, javila je agencija Beta. Tako su preduhitrili opozicione političare koji su najavili da će to sprečiti. Namera gradske vlasti je da se izbetonira čitav grad za što više parking mesta koja će se naplaćivati, rekla je odbornica grupe građana Violeta Marković. U gradskom parku ostala su neposečena još 2 stabla.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon lokalnih izbora u opštini Tuzi, koju većinski naseljavaju Albanci, i pobede koalicije albanskih partija, na zgradi gimnazije u tom mestu u Crnoj Gori osvanula je zastava Albanije, javili su podgorički informativni portali. Portal Volim Podgoricu objavio je da je grupa učenika mahala albanskim zastavama dok su slaveći izbornu pobedu Albanci iz Tuzi nosili zastave takozvane Velike Albanije i uzvikivali UČK. Opozicija u Crnoj Gori, kao i u Srbiji, bojkotuje rad državnog parlamenta. Građanski protesti, ostavka državnog rukovodstva i čelnika javnog informativnog servisa su zahtevi sa protesta u Podgorici, izveštava Srđan Janković.
Socijaldemokratska partija je upravo saopštila da klub poslanika ove partije snažno podržava opravdani revolt građana Crne Gore nakon otvaranja afere Koverat, kao i svakodnevni nasrtaj na njihov socijalni položaj, te smatraju opravdanim zahtjev da se opozicija, dok se ne stvore fer i demokratski uslovi i ambijent, javno obaveže da neće učestvovati u svim narednim izborima. Na dnevnom redu Skupštine je više izmjena zakona, među kojima je bila i izmjena i dopuna zakona o lukama. Poslanici vladajuće koalicije su iznijeli više problema u odnosu na crnogorske luke, a poslanik liberalne partije Andrija Popović je zainteresovan za bezbjednost luke u Kotoru.
Svi smo svjedoci da smo bili više puta na ivici teškog incidenta u Kotorskoj luci. To bi značilo kraj nautičkog turizma u Boki Kotorskoj.
Potpredsjednik parlamenta Gencin Imanbegu je otvorio problem nepostojanja luke u Ulcinju.
Postaje jedan veoma veliki dug da se ispravi gradu pored Kotora sa najvećom pomorskom tradicijom u Crnoj Gori.
Ministar podmorstva i saobraćaja Osman Nurković je saopštio da će se aktuelnim izmjenama i dopunama zakona o lukama otkloniti dio određenih dosadašnjih barijera u valorizaciji morskih resursa.
Da nam more bude drugi benefit iz kojeg možemo ogromne koristiti da iskoristimo. Tu, naravno, ovo nas izgradnja i razvoj pretiče u ovoj zakonodavnoj regulativi vezano za marine i ostale objekte koji se grade, dolaze u rezortima koji se grade, ali evo mi pokušavamo da pratimo to koliko možemo.
Skupština će raspravljati i o izmjenama zakona o zaštiti kulturnih dobara, izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Opozicija u Srbiji ponovo zatražila ostavku predsednice Skupštine Maje Gojković. Opozicija u Crnoj Gori bojkotuje rad parlamenta. Demonstranti u Albaniji traže izbore. U Nemačkoj preminuo Klaus Kinkel. U Srbiji sutra sunčano do 18 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o izložbi fotografija migranata u Subotici.
To je moja fotografija i zato što ja mislim da je to lepo.
I have 10 years old.
Slikam sve i prirodu i ljude i životinje, sve mi se dopada. Slušate radio Slobodna Evropa.
Hiljade pristalica opozicije u Albaniji protestuje danas pred zgradom parlamenta u Tirani, zahtevajući ostavku vlade i vanredne izbore, optužujući je za korupciju i veze sa kriminalom. Skupštinu od jutra okružuju stotine policajaca i bodljikava žica. Klaus Kinkel, bivši nemački vicekanceler, ministar pravde i spoljnih poslova, preminuje u 82. godini, javio je Deutsche Welle. Tokom 1991. i 1992. bio je uključen u proces ujedinjenja dve Nemačke posle pada Berlinskog zida, a kasnije aktivan u rešavanju sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije i zagovornik evropskih integracija. Zbog snežne oluje na severoistoku Sjedinjenih Američkih Država zatvorene su škole i otkazano je više od 580 avionskih letova. Nevreme je najteže pogodilo Boston, gde je palo oko 40 cm snega. U Čikagu je minus 21 Celzijus, u Minneapolisu minus 29, što je najniža martovska temperatura od 62. godine. Bela kuća napala je demokrate u kongresu nazvavši zahtev Komiteta za pravosuđe, kojim je zatraženo dosije za desetak bliskih saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa sramotnim i uvredljivim. To telo zastupničkog doma istražuje moguće ometanje pravde od strane najbližih Trumpovih saradnika, pripremila Mirjana Rakela.
Glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders saopćila je da demokrati zlostavljaju predsjednika Trumpa. Naime, među onima od kojih je Komitet za pravosuđe zatražio dokumente su suradnici predsjednika Trumpa, kako u poslovima, tako i u kampanji, članovi njegove obitelji i drugi, ukupno 81 pojedinac. Predsjednik komiteta Gerald Nadler izjavio je kako je obaveza kongresa provjera zloupotrebe moći u Bijeloj kući. Za TV kanal ABC ipak je rekao da je rano govoriti o tome da treba opozvati predsjednika. Šef Bijele kuće izjavljuje da cijelo vrijeme surađuje sa svima po svakom pitanju.
I znate šta je najbolja stvar? Pokazuje se da nije bilo nikakvih dogovora sa Rusijom. Sve to je prevara.
Više od pet kongresnih komiteta vode istragu o navodnom miješanju Rusije u predsjedničke izbore 2016. o poreznim prijavama predsjednika Trumpa i o sukobu interesa unutar predsjednikove obitelji. Ovim istragama treba dodati i istragu posebnog tužitelja Roberta Mellera, koji bi trebao uskoro objaviti rezultate istrage o mogućem miješanju ruske strane u izbore 2016. Među onima koji su dobili pisma Komiteta za pravosuđe su ruski milijarder Viktor Vekselberg, gruzijsko-američki poduzetnik Irakli Kavaladze i tvrtke povezane sa Evgenijom Prigožinom, poslovnim čovjekom iz Sankt Peterburga, poznatom po bliskim vezama sa Kremljem. Komitet za pravosuđe zastupničkog doma je saopćio da je zatražio da se dokumenti dobrovoljno predaju, ali da bi se u slučaju negativnih odgovora mogli uputiti i sudski pozivi koji obavezuju pojedince da im se odazovu i predaju traženu dokumentaciju.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nema rata Indije i Pakistana, ali ni mira za stanovništvo Kašmira, navode svetski mediji, dodajući da prošlonedeljni sukob Indije i Pakistana pokazuje da smanjenje tenzija ukazuje da dve susedne zemlje ne žele žešći sukob, ali i da ne rade dovoljno da bi osigurale mir. Washington Post piše da su stanovnici Kašmira, središta sukoba Indije i Pakistana, u posljednje tri decenije doživjeli konstantne pobune i prekogranične paljbe i da smanjenje tenzije između dve zemlje za njih ne znači predah. List podsjeća da su se prošle nedelje Indija i Pakistan upustili u vazdušne sukobe prvi put od 1971. i da su granate ispaljivane preko granice koja deli Himalajski region. Ubijeno je najmanje 8 ljudi, a više od 10 osoba je povređeno sa obe strane linije, ali se tenzije smiruju pošto je Pakistan oslobodio zarobljenog indijskog pilota. Međutim, čak i kada se strah od direktnog rata povuče, niko ne očekuje mir na mestu gde se Indija i Pakistan svakodnevno suočavaju. Granica od 740 km u Kašmiru Kašmiru, poznata kao linija kontrole. U britanskom Timesu istoričar i stručnjak za Indiju Patrick French ocenjuje da posle više od 70 godina sukoba Indije i Pakistana oko Kašmira postoje razlozi da se veruje da su postavljene nove crvene linije u njihovim odnosima, čime je ishod budućih vojnih sučeljavanja manje izvestan. French citira bivšeg indijskog zvaničnika koji kaže da motive i postupke dve strane jasno shvataju profesionalci sa obe strane, ali da bi ta jasnoća u uzajamnoj percepciji mogla postepeno erodirati sa obe strane snažnim javnim i medijskim narativom. On kaže da postoji dobar nivo razumevanja sa obe strane, ali da ljudi sa tim razumevanjem nisu nužno oni koji odlučuju u kriznim vremenima. Situaciju komplikuje, dodaje on, što ne postoji dogovor na međuvladinom nivou gde je granica između konvencionalnog i nuklearnog sukoba. Obe strane mogu verovati da druga blefira i da sukob neće eskalirati. Zato glavna opasnost nije sadašnja situacija, već je obostrana neizvesnost u budućoj krizi sa povećanom mogućnošću da terorističke grupe izazovu međunarodne sukobe.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Drago Pilsel, novinar i teolog iz Hrvatske, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o tome zašto mir na Balkanu nema alternativu. Sa Pilselom, koji je napisao i knjige Argentinski roman i Povratak Adolfa Pilsela, o tome kako se suočio sa prošlošću, razgovarala je Marija Augustinović.
Primjećujete li primjere koji govore o postojanju moralne krivice na ovim prostorima nakon proteklog rata?
Ja sam imao priliku biti nedavno u Ahmićima i osjetiti sram. Pamtim gestu Ive Josipovića, koji je došao u Ahmiće u pratnji kardinala Puljića i Rejsa Cerića. Dakle, bilo je trenutak, ja samo ističem taj, nije jedini, ima ih više. A odgovornost nas, novinara, je da tih gesti ne budu zaboravljene, da ih bude više i da interpeliramo političare kad prepoznajemo da kod njih prevladava manipuliranje nacionalističkim osjećajima iznad potrebe da se brani opće dobro. Mir je opće dobro. Mir nema alternativu.
Koliko je mir održiv u postojećem ambijentu u Bosni i Hercegovini s obzirom na to da ovom zemljom godinama vladaju politike koje produbljuju nacionalne podjele?
Ja mislim da obični ljudi su već oguglali od nacionalističke retorike. Uostalom, koliko je Hrvata izašlo glasati za opciju Dragana Čovića? Relativno malo. I što govori podatak da nije uspio postati član predsjedništva? Da je jako malo ljudi izašlo glasati i od onih koji su izašli glasati manjina glasila za njega. Dakle, pomalo ljudi shvaćaju, postoji i tragičan dio ove naše priče, to je to da ljudi ne odlaze iz naših zemalja, iz Srbije, Bosne i Hrvatske samo zato što računaju na nekih 2,5 ili 3 hiljade eura u nekom Dublinu ili ne znam gdje već, nego naprosto su bolesni više od te nacionalističke retorike. Žele živjeti u pomirenim sredinama.
Kako gledate na priče o odcjepljenju i stvaranju novog entiteta?
To je sve trgovački uvjetovano da bi se zaštitili nekakvi gospodarski interesi. U ovom slučaju priča o trećem entitetu je paravan za veliki kriminal koji se događa u Aluminiju Mostar, gdje su Rusi već s jednom nogom unutra i tu će se ponoviti scenarij Agrokora, po mom skromnom mišljenju. Tako da, polako sa Draganom Čovićem i trećim entitetom, niti Europska unija će to dopustiti, niti to će ni Republika Hrvatska kroz parlament pretvoriti. Mogu oni usvojati deklaracije, ali te deklaracije nemaju nikakvu snagu.
Da li je uopće moguće zamijeniti nacionalističku paradigmu koja je dominantna nakon rata?
Možda ne zamijeniti, ali je neutralizirati ili je pobijediti. Da, to se može dogoditi. I ja podržavam, recimo, diskurs Željka Komšića. Čini mi se da taj čovjek je sposoban gledati unaprijed. Građanski koncept Bosne i Hercegovine mi se čini jedini mogući. Može se dogoditi čudo da, kao što se događa već pomalo u Hrvatskoj, da dođu ljudi koji su možda stekli neko iskustvo u nevladinim organizacijama i se odluče na formiranje političkih stranaka. Dakle, to što se sada događa u Hrvatskoj se za 10 godina ili ranije može dogoditi u Bosni i Hercegovini. I protestni glasovi će se na neki način u Bosni i Hercegovini dogoditi, jer to su tendencije. Oslabit će se na i SDA, i HDZ, i Dodikova stranka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Izložba fotografija migranata koji prolaze kroz Srbiju pod nazivom Život kroz objektiv otvorena je u Subotici. Kako javlja Vesela Laloš, oni su pohađali radionicu profesionalne fotografije koju im je omogućila Međunarodna organizacija za migracije.
Zovem se Masa i imam 12 godina. To je moja fotografija i zato što ja mislim da je to lepo.
Abed Tadžik je također iz Afganistana i ima samo 10 godina. On je mesto na izložbi zaslužio fotografijom svoje majke.
I have 10 years old.
Napravio sam ove fotografije zato što je to lepo, sviđa mi se da fotografišem. A slikam sve i prirodu i ljude i životinje, sve mi se dopada. Urs fotografije vodili su profesionalni fotografi Adriana Uršali Slaven Gabrić, koji su izuzetno zadovoljni konačnim rezultatom.
Ove slike su odraz svakodnevnice života u prihvatnom centru. Desio se neverovatan spoj energije, želje za radom i učenjem, razmena ideja. Nastala je jedna veoma lična i emotivna serija fotografija.
Smatrali smo da je najbolje da se skoncentrišemo na umetničku fotografiju, gde bi dobili puno slobodu izraza i samim tim govorili na sebi svoj sve način, o njihovom viđenju svega, oko pa i unutar sebe. Ta sloboda je, nadamo se, i očigledna u ovoj seriji izloženih radova ovde. Zadivljujuće je da je neko sa tako malo predznanja stvorio neke tako tehnički zahtevne, a istovremeno izvanredne fotografije.
Ovim projektom se između ostalog želelo da se migrantima pruži mogućnost da izraze svoj doživljaj sveta i trenutka u kome su se našli, kaže Radmila Borozan iz Međunarodne organizacije za migracije.
Da se poveže migrantska populacija sa lokalnom populacijom i da oni predstave svoje viđenje Srbije, trenutka i života u kojem su sada i ovde.
Na izložbi su predstavljeni radovi 20 autora različite životne dobi, od 10-godišnjaka do onih sa 50 i više godina.
Vrlo je moguće da će mnogi biti zaintrigirani da kasnije počnu koristiti fotografiju kao možda neki životni poziv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Demonstranti već drugu nedelju za redom, tokom antivladinog protesta 1 od 5 miliona, u beogradskom terazijskom tunelu i okolnim ulicama lepe nalepnice na kojima su ispisane, kako se navodi, lažne izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Gradske službe uporno uklanjaju nalepnice, a organizatori protesta tvrde da gradske vlasti koriste i druge metode kako bi sprečili lepljenje ovih poruka u terazijskom tunelu. Radio Slobodna Evropa pitala je građane Beograda Aleksandra Veljića, Sanju Nestorović i Balšu Rajčevića da li im smetaju nalepnice i poruke na njima.
Treba ljudi da vide te stvari, ne treba da se čuti i stalno.
Pa zašto bi mi smetale? Sve je to tačno, sve je to tako.
Treba izraziti stav, to je građanska dužnost. Neposlušnost je građanska dužnost, autoritetima vlast.
Više o ovoj temi pogledajte u video prilogu na sajtu www.slobodnaevropa.org i Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Opozicija u Srbiji ponovo zatražila ostavku predsjednice Skupštine Maje Gojković. Opozicija u Crnoj Gori bojkotuje rad parlamenta. Demonstranti u Albaniji traže izbore. U Nemačkoj preminuo Klaus Kinkel. U Srbiji sutra sunčano do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.